šodien kārtējo pēc nav tovis sevi. Un darba kārtībā mums ir 33 jautājumi, un divi papildu jautājumi. Un vai kādi jautājumi par darba kārtību lūdzu deputātiem? Ja nav jautājumi, tad varam mūsu profesori tagotajiem lūdzu, kas būtu kārtību. Tā, tas ir tā, ka es nav atveres, nav paldies. Un tad, lai nekārāt, cilvēkus man ir priekšlikums Inetā lūdzu izskatīt jūsu komitejas, sakal izbīgas lūdzu komitejas sēdes, pirmo jautājumu atzīstam redzot par atlaides piešķiršanu maksāku vietrināšanu pirmskolas izbīgības iestādē, jo ir interesētā persona, ierādusies uz domas sēdi un būs izskatīt tādā. Vai nav viedotumu, kā izskatām šādā ziņībā jautājumu?
Jautājums, kurus 11. Personas iesniegu izskatīšanu, saimnības personas iesniegums, ka 50% atlaides piešķiršana maksāja bērnu ēķināšanai pirmskolas izglītības iestādē. Mums mēs komitejā šo jautājumu skatījām un trūka informācijas. Bērns šobrīd ir ar šī gada 21. jūlija izdeklarēts no Krēju novada adreses Krēju pilsētas. Viņš ir pieredzējis Rīgā, bet dārziņā iet beigos. Un pēc saistošiem noteikumiem viņam šī atklāja 50% atklāja nebija. Tādēļ arī iesņēmums tiek rīzības komiteju. Bet mums radās jautājums, kādēļ izdeklarēts un vai viņš pēc tam deklarēs atpakaļ. Un, nu, es esmu jautājumu noskaidrojis, bet par cik ir ierbisies arī pati persona, tad mēs arī būtu klāt.
Labdien, laikam jau labdien sarīt uz priekšam. Nu, labi. Iesniegumu es rakstīju tādēļ, ka iepriekšējos gados man iepriekšējā gadā man arī. Vecākajiem dēlam bija piešķirta šī te atlaide. Šogad man tika atgādināts, es automātiski to izdarīju, bet es kaut kā neiedziļinājos tam, ka ir nepieciešams, lai bērni, tieši visi trīs bērni, piedeklarēti šeit un beigās. Kā jau tika minēts, jūlija beigās bērns ir pārdeklarēts uz Rīgu. Tāda apsvērtuma dēļ, ka diemžēl ir tikai tā pašvaldība, kurā bērni var iegūt pamata izglītību, respektīvi mācīties iekšējā skolā, tikai tam ir gadījumā, ja viņi ir šai pašvaldībā deklarēti. Un ar skatu nākotnē, puikam nākamajā gadā ir jāsāk iet skolā, nekur nav rakstīts, kad tieši tā arī notiksies. Mēs vienkārši kā vecāki darām visu iespējamo, lai, ja būs tāda iespēja, mēs to varēsim tīri saimnieciski noorganizēt, kad bērns virzīt uz Rīgu mācīties. Un, nu, tā ir vienkārši sanāca, ka šobrīd, jā, saskatās ar to šiem noteikumiem, mums kā daudz bērnu ģimenei šī atlaide nepienākas. Nu, mēs tālāk tās. Varbūt tās es cerēju, ka man šo atlaide ir piešķirs. Tādēļ es cīšu atviesmu. Mēs esam daudz bērnu ģimeni, faktiski šobrīd šeit dzīvo bērns apmeklēja mūsu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi un visi saimnieks, kā darbība notiek šeit. Aizķeršanās reāli ir tas, ka bērni ir pārdeklarēti citā pašvaldības.
Visi trīs bērni?
Visi trīs, jā.
Un tad, ja bērns tiek skolā, tad visi ģimeni pārskaties uz Rīgu?
Jā.
Es varbūt ir deputāti, kā jautājumu jūs. Vecāki deklarēti?
Vecāki es jau no paša sākumā līdz šodienā esmu Krējos.
Kas ir deklarēti Krējos, vai ir pārvietojuši?
Nu, paties visdrīzāk šobrīd es neredzu nekādu nepieciešanību, lai es sev to mainītu.
Jautājums, vai nav iespēja jūs uz lēnu piedeklarēt?
Thank you.
Labi, komiteja nelēma, jo mēs mums nebija pašas mammas sādars komentārs, un tad mums deputāti ziņāja lēma, piešķirt vai nepiešķirt, par 50% tāpēc jālūdzu savstarpības no rīkina, par pašvaldību, saņem no rīkas pašvaldības, kurš ir vēra. No,
Mēs uz budžeta kādu tik varam
piešķirt? Mēs uz budžeta kādu piešķirām?
Jā, jā.
Mēs nevaram uz visu gadu piešķirt, tātad 31. Decembrī tevi žēdēt. Tā, pirms.
Jā.
Tātad, jā.
Mūsu ieņēmumi samazināsies. Vienai iestādē, otrā var būt
paļķināt. Ja mēs pārētam finansējumu, tad ir jānorā tā vod. Kad ir
iestādē? Tie nav papildus līdzekļi. Ieņēmumu plāns varbūt šitā iestādē būs mazāks, bet citā būs lielāks. Un mums nerēķinām uz iestādi ieņēmumu plānu atsevišķi, jo domes budžets viens.
Mēs saņemam par 50% mazāk ieņēmumos tēstumēju šo konkrēto gadījumu, nekā būtu bijis. Jā, šeit nav
jāsaka. Tas ievūs tam no spārt pašā divas
arī. Jā, jā, jā. Tā kā stāv tāpat. Kas priekšlikums balsos, kas par sagatavotu? Paldies. 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 Tā, vēl cik varbūt ir nav, kas ir uzvīrīt. Labi, tad vēlam sāk izskatīt finanšu komitejas sēdes jautājums, un pirmais jautājums ir tātad saņemts ierniekam iesniegums par dzīvokļiem atsevināšanu, un mēs priekšlikums atsevināt šo īpašumu. Tātad vispirms dzīvokļu īpašums ir pašvaldības tiesiskajā valdījumā, dzīvokļu īpašums pašlaik nav reģistrēts zemes grāmatā, un tātad, lai varētu lai par nepastāvā īpašumu pārdošanu, pašvaldības īpašuma tiesības ir jāpiereģistrē zemes grāmatā un jāpasūta dzīvokļu novērtējums. Un mēs priekšlikums reģistrēt zemes grāmatā šo dzīvokļu īpašumu un uzdot nepastāvā īpašuma daļā sagatavot dokumentus dzīvokļu reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļu novērtējumu. Vai ir šādi jautājumi par pirmo jautājumu? Varam balsot par sagatavoto, kas būtu par, tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Otrs jautājums par neapdzīvojamo saugu Liepājas ielā 46 jā, Preļos nomas tiesības izsoles rezultātiem. Un ir priekšlikums apturzināt izsoles rezultātus un noslēgt telpu nomas līgumu uz vienu gadu no 2015. Gada 1. Oktobra ar izsoles uzvarētājas Sēdēns Malibu. Par nomas maksu 270,75 eiro mēnesī, tā ir skaitā PVN, kā arī maksu par komunālajiem pakalpojumiem, sasiņā skaitītāju rādījumiem un iznomātāju piestādītajiem rīkņiem. Vai ir kādi jautājumi par šo?
varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Trešais, ir priekšlikums apstiprināt grozījumus Preiļu novada pašvaldības noteikumos, tirgus izpētes kārtība Preiļu novada pašvaldībā. Un tātad izmaiņas veikt papildinot noteikumus ar 3 punktu šādā redakcijā noteikumu piemērošana no obligātie paredzamā līdzības un 12 mēnešu periodā zemespēkšņu iepirkumos nepārsniegts 1400 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Un kontroli par lēmu izpildu izdot Preiļu novada pašvaldības izpildu direktoram un grozījumu ir noteikumos stājās spēkā 2015. gada 1. oktobrī. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, ceturtais jautājums, beidz mans iniciatīvas, ir priešlikums apstiprināt noteikumus, bet reizi nav pašvaldības kapitāla sabiedrība. Kapitāla sabiedrība un kapitāla daļa pārvaldības kārtību. Šie noteikumi tātad pielikumā numur 2 bija nosūtīti deputātiem, vai ir kādi jautājumi? Vai varam balsot par sagatavotajiem noteikumiem un tos apstiprināt? Tas lūdzu par, visi par, pret nav atgras nav paldies, tālāk ir par grozījumiem Preiļu novada doma 2009. gada 28. septembra saistošajos noteikumos numur 2009.05 par pašvaldības nodevām Preiļu novadā. Un ir priekšlikums sveikt grozījumus. Saistošajos noteikumos atsevišķos punktos. Vai ir kādi jautājumi priekšlikumi ieteikumi? Jautājums ir komitejā skatīts. Un mēs aicinām šos grozījumus arī apstiprināt. Lūdzu?
Komentāri, kā būtiski?
Tātad izmaiņas tika veiktas 3.7. redakcijā apakšpunktā izziņa no dzimtsarakstu nodaļas aktīva 2 eiro, izziņa no dzimtas koka veidošanā, dzimtas koka veidošanā par vienu aktīvu vienu, 1 eiro šie priekšlikums no dzimtsarakstu nodaļas. Un tad otrs ir punktā 2.2. par reklāmas stenda uzstādīšana vai reklāmas apvišas sludinājuma izvietošanā uz pašvaldības informācijas stenda par 1 kvadrātmetru gadā. Šī summa iepriekš bija 40 eiro par kvadrātmetru, pašlaik ir 10 eiro par kvadrātmetru. Nu, ja mēs atvēlīgi stādāmies priekšā reklāma 3.4 pie 12 kvadrātmetri, iepriekš tas izmaksā arī gadā, piemēram, jau uzņēmējām ir vēlmi izstādīt reklāmu, tātad kaut kur bija 500 eiro, tad pašlaik bija būs 120 eiro gadā.
Es attiecies uz visiem uzņēmēm, vai jau pašvaldības pašvaldības teritorijas?
Tas attiecies uz visiem. Tas ir vēlēksies reklāmu, bet kurā vēlme, tur šo reklāmu, tur veikt veselas gadā garumā. Tā, un vēl 3.6. punktā domas izstrādā dokumentu norakstu vai apliecināta kopija 2 eiro un dzimšanas miršanas valības reģistra ieraksta apliecināta kopija 1 eiro. Šie priekšlikumi arī no dzimtsarakstu nodaļas. Tā, vai ir kādi jautājumi? Priekšlikumi, ieteikumi? Varam balsot par sagatavotajiem, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, tu mums vienbalsīgiem. Tālāk ir sestais jautājums par Preiļu novada doma 2010. gada 26. marta lēmuma atcelšanu. Un ir priekšlikums tātad atcelt šo lēmumu un neieguldīt nekustamo īpašumu kapitāla sijā Preiļu slimnīca pamatkapitālā. Iepriekš bija lēmums, ka šis dzīvoklis varētu tikt nodots, tātad cies Preiļu slimnīca, bet tā kā līdz šim arī šie dokumenti nav sakārtoti, un arī zemes grāmatā šis dzīvoklis ir uz Preiļu novada domes vārdā, un sakarā ar to, ka ir izmaiņas arī Preiļu slimnīcas kapitāla daļu dzirdētāju sastāvā, man ir priekšlikums neieguldīt šo nekustamo īpašumu kapitāla sabiedrības pamatkapitāla atstāt sīt prēļus novacu domes īpašumus. Vai šādi jautājumi? Lūdzu?
Es teicu, ka jau dzīvo pie
Nu, to šlaik, ka ir kā neviens iepriekšas vasaras, vai kamēr sarunāšanas darbi notika, es iepriekšas ir dzīvojuši strādnieki. Varbūt ir kāda informācija, kas tu mūsu laiku atrodas.
Nu, nezinu, tukšs.
Nu, tukšs, jā. Bet, nu, šeit mēs varētu sakāt šo dzīvokli, varbūt arī turpmāk piesaistīt medicīnas darbiniekus slimnīcas darbam un attiecīgi speciālistiem varam iznomāt. Es neredzu finansiālu jēgu atdot pašlaik šo dzīvokli siepriekšanas. Tā, vai ir kāda vēl jautājuma? Varam klausot, kas arī kādā to lēmu kārtu? Kas lūdzu par? Tā, visi par pret nav atbildes nav paldies, tālāk par nedzīvi neapdzīvojamo tautu novas līdzumu noslēgšanu ar nodibinājumu biduslatījos pārnodibinājums. Un ir priekšlikumu slēgt neapdzīvojamo tautu, cirkus laukumā 1. stāvā, novas līdzumu ar nodibinājumu biduslatījos pārnodibinājums uz vienu gadu, noteikti novas maksu 1,42 eiro. Plus, ka vien apmērā mēnesī arī maksu par komunālajiem pakalpojumiem saskaņā skatītā radījumā tiek izmantā piestādītījiem rēķiniem. Vai ir kāda jautājuma?
Es atvainos, nomas maksa gadā.
Jā, es arī tagad tā lasīju, man uzgrādu, ka visām biedrībām nomas maksa gadā nevis mēnesī šī tiek noteikta. Tā ir biedrība, kas ļoti aktīvi darbojas preidos un gan preidu novadā, gan arī lakus novados, un viņi pašlaik atradās preidu nevalstu centru telpās, bet gan NGO centrs nav, gan biedrība valk, un viņiem ir nepieciešams papildus telpas, pašlaik mums šīs telpas ir brīvas, un nav pašiem kaut kādu iedzerut šīs telpas iznomās, tāpēc šis līdums tiek slēgts uz vienu gadu pagaidām. Jo, ja gadījumā mums parādās kaut kādas savas intereses, lai mēs nebūtu sasaistīti ar domas līdumā. Tā, vai ir kādi jautājumi? Nu, piedrībā praktiski visām šādi ir domas maksājums noteikti. Tā, ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas nav valdies, jautājumi pieņemts vienbalsību. Tālāk par vecāku līdzdalības maksājumiem preļu noda bērnu un jauniešu centrā. Un ir priekšlikums apstiprināt preļu noda bērnu un jauniešu centra ieteiktos vecāku līdzdalības maksājumus jūtas izglītības programmā 15.–16. Mācību gadā. Un šīs summas jums visiem ir pieejamas un redzamas, vai kādi ir jautājumi lūdzu? Ja jautājumi nav varams klausot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atzeres, nav paldies. Tālāk devītājs bija zelda domāju pirmskolas izglītības iestādē pasaciņa. Sekarā to, ka ir parādījušies papildus līdzekļi. Treju nota pašvaldības budžetā es nācu arī ar priekšlikumu, ka mēs dārziņiem varētu šo žogu arī nomainīt, jo tiešām pasiciņas teritorijas žogs, kas ir celtnieku lielā desmitā, ir daudzās vietās tiesgan sliktās stāvokļi, un mums ir jārūpējas par bērnu drošību, un tā kā ir tādus līdzekļi, priekšlikums atbalstīt šo priekšlikumu un nomainīt žogu celtnieku lielā desmitā pirmskolas iestādē pasaciņu. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Tā?
Tāpēc, ka pie salfināšanas projekts Pirmā kārta tikai reizē, tur bija divās kārtās atbildes.
Jā, tur bija pirmā kārta.
Tie, kurai patikā būtu
tomu šobrīd, vēl reizē kārtās. Jā, tika realizēta pirmā kārta otrā, no, bet nav iedrušī nepieciešanī, ka tur izdrīt. Tā, tu līdzekļus mēs varam paredzēt no budžeta sadarīt pārējie, ja nevodokļu ieņēmumi. Šie ieņēmumi nebija iepriekš paredzēt, tur pašlaik tā ir, un mēs jums tātad varam izlietot, nomainot šo žogu. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto laimnikā projektu, kas lūdzu par. Visi par, pretinā Latvijas nav paldies. Tālāk par finansiem mauģu ģimeņu apmācībām. Man ir priekšlikums iedalīt jaunajā auģu ģimenē, kurai, lai iegūtu šo statusu auģi ģimene ir nepieciešams veikt apmācības, un šīs apmācības var tikai Rīgā iegūt. Un, lai atbalstītu šo ģimeni, lai tiešām viņa izveidojas par auģi ģimeni, tad ir priekšlikums sekcija izdevuma summā pašlaik līdz 300 eiro nevairāk. Tās ir 10 reizes, kad šī auģi ģimene apmeklēja apmācības Rīgā. Jā. Tur ir tāda prasība, kā ir jābūt abiem gan vīram, gan sievai, jābūt šīs mācības. Nu, pirmā diena. Jā, savas pagas pietiekam. Tur, nu, tas parādīts pēc viņu iesniegtījām čekiem, degvielas čeki, vai tur būs vilciena biļetes attiecīgi pēc faktorī apmaksāsim šos izdevumus.
Tas ir
lai nav vienas, bet nu, varētu būt arī vēl otra, bet diemžēl uz šo apmācību kursa laiku, vai nav vēl sakārtoti visi dokumenti, otra ģimene, nu, nevar apmeklēt šos kursus dokumentus. Tā, un līdzekļus tātad varam paredzēt no novada domas budžeta sadaļas pārējai ekonomiskā darbībā. Vai kādu jautājumu? Tā, vai varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi pati, bet nav atturas, nav paldies. Un tagad vārds sociālo izglītības kultūras komitejas vadītāja Nedā Liepniece.
Personas iesniegums, ka 50% atlaist piešķirtu maksājumu bērnu aizbildņu reģināšanu pirmskolas izglītības. Nē, šo mēs nezinājām, pirmskolas izglītības iestādē. Komiteja lēma piešķir 50% atlaidu maksājas par personu bērnu aizbildu reģināšanu preju nodokļu pirmskolas izglītības iestādē.
Kaldu? Aizbildes tamā. Aizbildes ir pieaugušais. Vai aizbildnībā esošs, vai
aizbildstamā?
Vai aizbildnībā esoša?
Jā, aizbildnībā esoša. Jā. Vai jums ir kādā jautājumi? Tad ir priekšlikums balsot par sagatavoto piešķirtu. Kas par? Paldies. Visi par, tad apturās nāk. Jūkstamais jautājums par prēļu novada izglītības iestāvu valdēt uzturēšanas izmaksām 2015. Gadā. Tātad ir atrēķināts. Šīs izmaksas pamatojoties pagājušā gada izdevumiem un skolēnu skaitu pagājušā mācību gada. Mājā beigās tātad jūs par izmaksām visi iepazināties. Visi skolas šobrīd darbojas, tā kāda organizācija šobrīd vēl nav, kurš nav, kāda ir izmaksas tādas, kādas mums ir. Un ir vienkārši pirkums balsot par sagatavoto. Jo skola darbojas, vai pat tas ir uzsākts? Vai jums ir kādi jautājumi? Jautājumi nav priekšlikumu nav. Tad priekšlikums balsot par sagatavoto un apstiprināt izmaksas ar vienu audzēju uzturēšanu teju nav izlietas iestādēs. Un 1. septembrī saskaņā pielikumu. Visiem kādās. Kas par? Šādi.
Viņš ir vienošanās pamatu biedrotājs cita persona, kuru tur nedzīvo.
Bet viņi drīkst tur nedzīvot. Galvenais, viņi pieņem un sasniedzam, jo viņai nav cik sadēst. Bet aizliegušu vīram, ja jūs nepastamā īpašu un nevis deklarot, nu nevis uz deklarēšanos, tad viņš drīkst piedeklarēt ko rāvās.
Mēs tīm vai kam? Vīru mums?
Nu, 50 uz 50, šobrīd 12. Daļu izskatot dokumentus, mēs tā kā izsakam priekšlikumu neanulēt ziņas par šīs personas, tā kā dzīves vietu, tad neatmēģināt izsmieties prasīt. Tad mēs balsojam par sagatavoto un neanulēt ziņas par personas. Ar 15 dienu saņemts personas iesniegums par maz meitas un par meitas deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu sakarā ar to, ka personas atrisē nedzīvo. Bet tātad saskaņā dzīves vietas deklarēšanās līdzkuma pārni ir priekšlikums atteikt anulēt ziņas par šo personu dzīves vietu. Jo viņām šī meita un mazmeitai nav zūdis tiesiskais pamats dzīvot apiecīgi nepatrimēja īpašumā, jo meita un mazmeita tāpat ir atniecīga ar dzīvot īpašumā. Vai jums ir kādi jautājumi? Nē. Kādi ir priekšlikumi valstu ir sagatavot to atteikt anulēt ziņas par meitas un mazmeitas vai dzīves vietu deklarēto dzīves apteikam, kas pārkārt tad ir. Paldies, kas pret, turās, un visu pārkārt. 16. Jautājums par sociālā dzīvokļa ir līguma pagarināšana. Ir saņemta 13. Iesniegumu par sociālā dzīvokļa pirmās valstīs ir līguma pagarināšana. 11 personā ir priekšlikums pagarināt uz 6 mēnešiem, 2 personā uz 3 mēnešiem. Viss šeit ir redzami jums ekrānā, varbūt jums ir kādi jautājumi. Piekams 3 mēnešiem.
6 mēnešiem pausāt.
1, 6.
6, 5, 1.
Jā, ļoti. 16, 1 uzvārdami, cilvēt būs netīkšanas. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto pagarināšanu personām sociālās dienās patīs īres līdzi. Manās pār sagatavoto. Paldies, jums ir kādi jautājumi. 17. Jautājums par dzīvumās patīs māju. Ir saņemts personas iesniegums par sociālām dzīvokļiem. Māja ir pašpaldies dzīvokli. Tā, šī persona šobrīd viņai atņemt bērni, bet dārīties informē, ka nākošā gada 5. Janvārī iespējams šai personai tiesības uz bērniem atjaunos. Viņa ir stipri labojusies un strādā oficiāli darba līgums. Un šobrīd viņi dzīvo dienestabas istabā ar malkas apkuri, dzīvoklī dienestabas šaurībā, un ja bērni atgriezīsies, tur būs ļoti grūti uzturēties. Un viņa lūdzu tātad lielāku dzīvojumā platīt divas istabas ar apkuri un gatavīs amasā. Viņi šobrīd dzīvo sociālā dzīvoklī, bet viņi ir gatavi dzīvot pašvaldības dzīvo. Un maksāt, visu komunālu maksāt. Tad viņi gatavojas bērni atgriešanā ģimenē. Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Nē. Tad ir priekšlikums balsot par sagatavoto un apmainīt personai dzīvokli. Man tiek adresē uz dzīvokli citā adresē, lielāk platība. Un noslēgt pret saimniekam dzīvamās telpas īrstību un nenoteikt laiku kas par sagatavoto. Paldies, visticāk, tik atturās nav. 17.2. Saņemts ir personas iesniegums par sociālā dzīvokļa mājumu sociālo dzīvokli citā adresē, jo ģimene ir šobrīd turcīga ģimenes status un dzīvo dzīvoklī, kurā ir nepieciešams kapitālais remonts, tātad grīdz loku durvi un apkuru sistēmas nomaina. Un ir iespēja šo ģimene tātad piešķirt dzīvojamo platību citā adresē, jā, un cilvēku te ir pagastā.
Jā, viņa ir, jā, varbūt jums ir kādā jautājuma. Man jautājums, zem tēļi ir piekrītis, jā. Jā, viņa pat atnāca pēc iesniegumu. Jā. Viņa kā viņa cerka ar tos to remontlaiku, bet nu tā, jums ir remontlaiku. Jā, iesniegums. Uguns veidus mājas ilgumā.
pirms skolas izglītības iestādēm pasaši ir nākuši klāt divas programmas, tātad 11.3 punkti speciālā pirms skolas izglītības programma izglītojumajiem ar valodas traucējumiem, tātad UKEPS, un mazāk un tālība speciālā pirms skolas izglītības programma izglītojumajiem ar valodas traucējumiem, tātad logopēdis, gan speciālā pirms skolas, gan arī mazāk un tālība speciālā pirms skolas. Un vēl punkts 15 tiek papildināts ar katru gadu jūlija mēnesī darbinieku apvienojuma laikā iesākas slēgt bērnu apmeklējumā. Jo mēs katru gadu pirms jūlija apstiprinām šo jautājumu ceļām gaismā, ka tiešām jūlijā darbinieki ir apvienojumā. Tad tas ir iestrādāts notikumā, lai mums šis jautājums nav jānodarbojas katru gadu un teikā laikā. Un tad vienu ir papildināt. Vai jūs ir kādi jautājumi? Tas ir papildināto notikumu. Tad priekšlikums balsot par sadatavotu. Tad izmaiņas nastiprināto. Kas par sadatavotu? Paldies! Tas ir tāds, bet atkarās nav. Paldies!